Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Στον κόσμο που σε φιλάω και μας κοιτάζουν. Εγώ το εξήγησα στους φίλους πως για ένα μήνα θα με χάσουν. Γιατί είναι ο έρωτας για δύο και είναι φαν του φεγγαριού. Δεν κάνει κλάμπινγκ στο Θησίο, δεν είναι του συνώστισμού. Από μέρα ξενύχτησε με κάπου από μέρα. Να βλέπω μπρος μου και ολόγυρα μονάχα ουρανό. Από μέρα ψιθύρισε μου κάτι από μέρα. Να σε ακούσουνε τα όνειρα, να ξαναερωτευτώ. Απόψε σαλοπάτι, πάλι θα γίνεται το σώσε. Με στα αλκοόλ και στην κρεπάλι, πατής με θάνε με πατώσε. Πάμε αμαξάδα με στη νύχτα, στο Λαύριο για παγωτό. Πες ότι είναι ένα παιχνίδι, πες ότι παίζουμε κρυφτό. Από μέρα ξενύχτησε με κάπου από μέρα. Να βλέπω μπρος μου και ολόγυρα μονάχα ουρανό. Από μέρα ψιθύρισε μου κάτι από μέρα. Να σε ακούσουνε τα όνειρα, να ξαναερωτευτώ. Κάπου από μέρα να βλέπω μπρος μου και ολόγυρα μονάχα ουρανό. Από μέρα ψιθύρισε μου κάτι από μέρα. Να σε ακούσουνε τα όνειρα, να ξαναερωτευτώ. Από μέρα ξενύχτησε με κάπου από μέρα. Να βλέπω μπρος μου και ολόγυρα μονάχα ουρανό. Από μέρα ψιθύρισε μου κάτι από μέρα. Να σε ακούσουνε τα όνειρα, να ξαναερωτευτώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, φίλοι μου. Καλημέρα, Άγη.
Καλημέρα, Μαρία.
Τι, σε βλέπω λίγο μαυρισμένο για μπανάκια.
Το κακό μου, όχι.
Όχι. Τώρα να σου πω από το κακό μου, εγώ μπορώ.
Όχι, όχι.
Μπορώ να αλλάξω χρώμα με αυτά που συμβαίνουν.
Έλατε.
Και ιδίως στα ζωάκια.
Για να μην χαλάσουμε λοιπόν το πρωινό σου.
Βέβαια.
Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα.
Ωραία.
Που λέει: ένα ασφαλές σπίτι για γατούλες. Έτσι, να ξεκινήσω μια γατούλα να
ηρεμήσεις. Εγώ νομίζω πάντως ότι τα πιο ασφαλή σπίτια είναι αυτά που έχουν πολύ καλούς κηδεμόνες.
Τα πιο ασφαλή σπίτια είναι αυτά που έχουν πολύ αγάπη.
Βέβαια.
Και είναι μια χαρά.
Συμφωνώ από
όλα. Όλα καλά. Λέει λοιπόν, Μαρία μου, συνήθως πιστεύουμε ότι έξω τα κατοικίδια μας έρχονται αντιμέτωπα με διάφορους κινδύνους. Ενώ στο σπίτι είναι πάντα ασφαλή. Ειδικά για τις γάτες μας που είναι πολύ περίεργες από τη φύση τους και θέλουν να μάθουν και να εξερευνήσουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και περισσότερο. Τελικά όμως, είναι ασφαλές το περιβάλλον του σπιτιού μας για τις γατούλες? Για να δούμε. Παράθυρα, λέει, σε ανάκληση. Τα ανακλεινόμενα παράθυρα προκαλούν περιέργεια στις γάτες, οι οποίες στην προσπάθειά τους να περάσουν από το άνοιγμα ενδέχεται να κολλήσουν εκεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επικίνδυνα. Για να αποτρέψουμε τον κίνδυνο, μπορούμε να τοποθετήσουμε προστατευτικά στα συγκεκριμένα παράθυρα, φυσικά, έτσι. Συνεχίζω λοιπόν, Μαρία.
Καλό είναι πάντως να τα λέμε τι εγκυμονεί, τι κίνδυνους εγκυμονεί κάποιο σπίτι.
Ναι, γιατί δεν είναι φυσιολογικά, είναι τεχνητά πράγματα αυτά. Οπότε...
Και δεν τα γνωρίζουν τα έρμα και τα ζώα, δεν τα γνωρίζουν όλα. Δεν ζουν όπως ζουν οι άνθρωποι,
ναι.
Δεν σκέφτονται όπως ο άνθρωπος.
Και σίγουρα δεν
αντιμετωπίζει τους κινδύνους όπως ο άνθρωπος.
Δεν παρακολουθούν και τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι σαφές.
Σωστά.
Μπαλκόνι. Το μπαλκόνι είναι πόλος έλξης για τις γάτες, που ιδίως όταν το επιτρέπει ο καιρός, μπορούν να χαλαρώσουν κάτω από τον ήλιο και να εισπνεύσουν καθαρό αέρα. Τώρα εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν από τον μπαλκόνι και να τραυματιστούν σοβαρά.
Ναι.
Αν και θεωρητικά, λέει τώρα εδώ, Μαρία μου, οι γάτες προσγειώνονται στα πόδια τους, είναι πολλές από αυτές οι οποίες δεν το κάνουν.
Όχι, Άγιε μου, γιατί είναι στον τρίτο όροφο και στον τέταρτο όροφο. Έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις που έχουν πέσει. Οπότε, τώρα όμως δεν είναι και αυτονόητο αυτό.
Τώρα λέει εδώ όμως, για να αποτρέψετε.
Δεν είναι αυτονόητο όταν παίρνεις μια γατούλα, ένα σκελετό, ό,τι παίρνεις, να έχεις ήδη στο μυαλό σου πώς θα το προστατεύσεις.
Κοίταξε. Το αυτονόητο είναι.
Δεν προστατεύεις το χώρο.
Μικρό ζώο στο σπίτι. Μικρό παιδί στο σπίτι. Το μπαλκόνι πρέπει να είναι πάντα προστατευμένο.
Βέβαια.
Και τελειώνει η ιστορία εκεί. Τι είπα να πει. Όπως λέει εδώ, για να αποτρέψετε, λέει, τον κίνδυνο, χρησιμοποιήστε προστατευτικό δίχτυ ή τέλος πάντων κάτι το οποίο να,
μια περίφραξη,
να μην αφήνει ανοίγματα που να χωράει, ναι, κάτι.
Βέβαια.
Να περάσει. Γιατί αλλιώς μετά τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, λέει εδώ, Μαρία, επιβλαβή φυτά. Πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε. Σπάνια, λέει, σε κάποιο σπίτι δεν θα υπάρχουν φυτά και οι γάτες σίγουρα θα ασχοληθούν μαζί τους. Πολύ ωραία. Γνωρίζατε όμως ότι πολλά φυτά εσωτερικών χώρων είναι δηλητηριώδη για τα ελουροειδή μας. Για παράδειγμα, άκου τώρα, η αλόη, η κρίνη, η αζαλέα είναι μερικά από τα πιο τοξικά φυτά για τη γάτα μας.
Για την αλόη δεν το γνώριζα.
Ναι, κι εγώ. Η κατανάλωση τέτοιων φυτών θα τους προκαλέσει αρχικά μία σειρά από συμπτώματα όπως έντονη σιελώρια, εμετό ή διάρρεια και μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στο θάνατο. Περιορίστε λοιπόν τα συγκεκριμένα είδη και αντικαταστήστε τα με μη επιβλαβή φυτά. Θα πω άλλο ένα, Μαρία μου, τώρα και μετά θα αναλάβεις. Επιβλαβή τρόφιμα. Εκτός λοιπόν, λέει, από τα φυτά που προαναφέραμε, δηλητηρίαση και πολύ σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους μπορούν να προκαλέσουν διάφορες τροφές που καταναλώνουμε εμείς τώρα. Μερικές από τις πιο επικίνδυνες είναι η σοκολάτα, που τόσο αρέσει, το αβοκάντο και το σχοινόπρασο. Δώστε, λέει, μεγάλη προσοχή στα τρόφιμα που είναι εκτεθειμένα σε πάγκους της κουζίνας. Προτιμήστε να τα τοποθετείτε σε κλειστούς χώρους. Βλέπεις τι γίνεται. Υπάρχουν τρόφιμα που για μας είναι καταπληκτικά υπέροχα και μπορεί να πειράξουν το ζώο.
Αυλαβή για μας, επιβλαβή για τα ζώα.
Και πολύ επιβλαβή για τα ζώα.
Για να συνεχίσουμε τώρα με το εσωτερικό του σπιτιού μας. Εστίες και φούρνη κουζίνας. Για όσο χρόνο μαγειρεύετε, κρατήστε τη γάτα σας μακριά από την κουζίνα. Ένας καυτός φούρνος ή οι εστίες που βρίσκονται σε λειτουργία είναι σοβαρός κίνδυνος.
Πολύ σοβαρός.
Είναι σοβαρός κίνδυνος εγκάβματος.
Βέβαια.
Ακόμα και χλιαρές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν έγκαυμα στα πατουσάκια και το τρίχωμά τους. Και μετά το μαγείρεμα, φροντίστε να κλείσετε την πόρτα του φούρνου και να τοποθετήσετε ένα σκεύος με κρύο νερό πάνω στην καυτή εστία. Πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Γιατί εκεί τα γατάκια έχουν μεγαλύτερη περιέργεια να δουν και μπαίνουν μέσα. Λατρεύουν τις φωλίτσες και τα χουχουλιάρικα μέρη. Ένα γεμάτο πλυντήριο ρούχων φαντάζει ιδανικό για αυτό το σκοπό. Όμως για πολλές γάτες, αλλά κυρίως για μικρά γατάκια, αυτή η συνήθεια έχει αποβεί μοιραία. Όπως είναι επόμενο, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η γάτα μας δεν βρίσκεται μέσα στο πλυντήριο ή το στεγνοτήριο πριν το θέσουμε σε λειτουργία. Μπάνιο και ανοιχτή λεκάνη.
Εντάξει, επικίνδυνο.
Πολύ. Μία άλλη πρόκληση για τις γάτες είναι η ανοιχτή λεκάνη της τουαλέτας. Το σχήμα της οξύνει την περιέργειά τους, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να ψάχνουν για νερό. Ουσιαστικό κίνδυνο όμως διατρέχουν τα μικρά γατάκια που αν πέσουν δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν και κινδυνεύει η ζωή τους αν δεν τα βγάλουμε εμείς.
Και τα οποία προφανώς δεν έχουν συνηθίσει και τη διαδικασία
δεν το γνωρίζουν,
σπίτι.
Ναι.
Καταλάβες.
Μα δεν έχουν και τη δύναμη να βγουν από εκεί όταν είναι ένα μικρό γατάκι. Θυμηθείτε κάθε φορά λοιπόν να κλείνετε το καπάκι της λεκάνης και να ενημερώνετε τους επισκέπτες.
Να κάνουν το ίδιο. Βέβαια, βέβαια.
Σωστό. Άλλη πιθανή κίνδυνη είναι το σίδερο. Αφού σιδερώσετε, αποφύγετε τον κίνδυνο εγκάβματος για τη γάτα σας, τοποθετώντας το καυτό σίδερο σε ασφαλές μέρος. Νομίζω όμως.
Εδώ είναι ένα πρόβλημα.
Δεν είναι αυτονόητο.
Ποιο όμως είναι το ασφαλές μέρος για ένα καυτό σίδερο που δεν μπορεί να φτάσει η γάτα? Εδώ σε θέλω.
Ποιο είναι, Άγιε?
Δεν ξέρω.
Απλά,
δεν μπορώ να φανταστώ, δεν έχω γάτα σπίτι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ένα μέρος που δεν μπορεί να πάει γάτα.
Δεύτερον, τα φάρμακα. Φυλάξτε τα φάρμακά σας σε κλειστό και μη προσβάσιμο μέρος.
Για οτιδήποτε ζωάκι έχουμε στο σπίτι μας, το θέμα των φαρμάκων, των εκτεθειμένων φαρμάκων, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να, πούμε, να πέσει κάτω ένα χαπάκι, το οποίο για μας είναι ακίνδυνο, ξέρω, οτιδήποτε.
Σκουπίδια. Αν η γάτα σας είναι λέμαργη, κλείνετε πάντα το γάδο από ρημάτων, καθώς η ισχυρή όσφρησή της θα την οδηγήσει εκεί και κατά πάσα πιθανότητα σε κάποιο χαλασμένο προϊόν. Και πλαστικά αντικείμενα. Σε μερικές γάτες αρέσει να μασάνε πλαστικές σακούλες ή σελοφάν. Και τελειώνουμε με αυτά που τους αρέσει. Σε κάποια γατάκια τι τους αρέσει να μασάνε?
Τι τους αρέσει?
Όπως τα δικά μου, δυστυχώς. Τα καλώδια. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για τις γάτες, βέβαια είναι και επικίνδυνο, που λατρεύουν να δαγκώνουν. Γι' αυτό είναι καλό να χρησιμοποιούμε ειδικούς σωλήνες προστασίας καλωδίων.
Ναι, δεν είναι πάντα εφικτό να ξέρεις, αλλά τέλος πάντων το χρησιμοποιείς.
Ναι.
Θα βρουν αυτές το καλώδιο το ελεύθερο.
Ναι, θα το βρουν. Θα το βρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν υπάρχει.
Βρίσκουν τα πάντα καταρχάς. Εδώ βρίσκουν χρήματα. Από το τίποτα.
Σωστά. Για στείλε μου τη γάτα σου.
Να στείλω τη γάτα που μου έχει βρει.
Να ψάξει.
Να ψάξει να βρει κάτω από καναπέδες χρήματα.
Δεν ξέρω. Για στείλε μου τη γάτα σου. Αν βρίσκει χρήματα θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στο όνειρό σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρα εσπερινίνω η καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύτα να τρώει.
Είδαμε λοιπόν, Μαρία μου, τι ωραία πραγματάκια μπορεί να κάνεις με τη γατούλα σου. Τι να προσέξεις, τι να κάνεις. Πρόσεξε τώρα όμως εδώ.
Και με το σκυλάκο μπορεί να το κάνεις.
Ναι,
όμως αυτό.
Κοίταξε,
ισχύει και για τα σκυλάκια.
Τα περισσότερα που είπαμε αφορούν.
Και τα δύο.
Και τα δύο ζωάκια, δεν είναι θέμα. Θέμα όμως εδώ τώρα έχουμε που λέει η ιδανική ζωή ενός κατοικιδίου. Αν υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζεται ιδανική ζωή, για να δούμε πώς είναι.
Είναι αυτό που είπες προηγουμένως. Ποιο είναι το ιδανικό σπίτι για ένα ζωάκι?
Με αγάπη.
Η αγάπη.
Και για τον άνθρωπο.
Και η αγάπη, όταν η αγάπη να εκφράζεται και με την φροντίδα και την προστασία.
Καλά,
απλά.
Το αγαπάμε. Τι θεωρητικό, τι είναι τώρα. Λέει λοιπόν, η σύγχρονη καθημερινότητα μας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και δραστηριότητες. Από τη στιγμή όμως που μπήκε ένα γλυκό τετράποδο στη ζωή μας, οφείλουμε να κάνουμε τη δική του καθημερινότητα όσο πιο όμορφη γίνεται. Και αντίστοιχα κάνει αυτός ή αυτό τη δική μας καθημερινότητα καλύτερη. Ξέρεις, είναι ένα αμφίδρομο υπέροχο πράγμα. Ο πιστός μας φίλος δεν θα ζητήσει πολλά, μόνο να του προσφέρουμε λίγο χρόνο και να καλύψουμε τις βασικές του ανάγκες. Ουσιαστικά αυτό είναι. Για να δούμε λοιπόν τι χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένο. Ανάγκες. Τον πρώτο λόγο έχουν οι βασικές του ανάγκες, που είναι τροφή και ασφάλεια, που χρειάζεται να καλυφθούν. Τα βασικά συναισθήματα αυτά που έχει. Ακολουθούν όμως και άλλες ανάγκες. Αντιμετωπίστε, λέει εδώ, το κατοικίδιό σας σαν έναν άνθρωπο. Όπως εσείς, έτσι και εκείνο έχει τις δικές του προτιμήσεις. Απλώς δεν μπορεί να το εκφράσει με λόγια. Έτσι, επειδή είστε λάτρης κάποιες δραστηριότητας ή σπορ, δεν σημαίνει ότι επιθυμεί και το κατοικίδιό σας το ίδιο. Παρατηρήστε ποιες είναι οι διατροφικές του προτιμήσεις. Ποια παιχνίδια και ποιο είδος άσκησης δέχεται με χαρά. Ποιες συμπεριφορές ή δραστηριότητες δεν του αρέσουν και προσπαθήστε να κάνετε ένα μίξ από όλα αυτά, να τα συνδυάσετε, ούτως ώστε να μην του ταλαιπωρείτε. Χάδια. Εδώ τώρα
ερχόμαστε στο κυρίω θέμα.
Εδώ τώρα.
Στο ευαίσθητο θέμα.
Για να δούμε. Έρευνες λοιπόν, Μαρία μου, έχουν δείξει ότι τα χάδια που προσφέρουμε στα κατοικίδια μας καθημερινά είναι εξαιρετικά ωφέλιμα για εκείνα, αλλά μάλιστα και για εμάς. Αυξάνουν τα επίπεδα οκυτοκίνης, μιας ορμόνης που είναι υπεύθυνη για την εκδήλωση αγάπης και τη μείωση του στρες. Όχι πως έχουμε στρες.
Όχι πως έχουμε.
Όχι, ποτέ. Οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ στρες, ούτε θα έχουν. Ναι.
Επίσης, είναι το αντίδοτο όμως. Ένα ζωάκι είναι το αντίδοτο.
Θα έλεγα ναι. Επίσης ενισχύουν τις αισθήσεις της εμπιστοσύνης και της ψυχολογικής σταθερότητας. Ηρεμία. Όπως συμβαίνει σε κάθε συμβίωση, υπάρχουν στιγμές που η συμπεριφορά του κατοικιδίου σας θα σας προκαλέσει θυμό ή εκνευρισμό. Ειδικά αν δεν επιβλέπετε συχνά τις πράξεις του, αυξάνονται οι πιθανότητες να κάνει κάποια ζημιά ή να καταστρέψει κάποιο αντικείμενο μέσα στο σπίτι. Η πρώτη μας αντίδραση είναι να θυμώσουμε πολύ και να του φωνάξουμε. Η οποία, θα έλεγα εγώ, η πρώτη μας αντίδραση είναι και τα δύο λανθασμένα αυτά. Να του θυμώσουμε και να του φωνάξουμε. Και σιγά μην καταλάβει. Με αυτόν τον τρόπο εννοώ. Όμως, η κατάσταση θα παραμείνει όσο έχει. Πολύ σοφά το λέει. Είτε φωνάξουμε είτε δεν φωνάξουμε, αυτό το έκανε. Πάει. Κρατήστε λοιπόν, λέει, την ψυχραιμία σας. Και προσπαθήστε να δώσετε μια λογική εξήγηση στη συμπεριφορά του. Μήπως ο σκύλος σας μένει πολλές ώρες μόνος του και θέλει την προσοχή σας? Ή μήπως χρειάζεται περισσότερη άσκηση καθημερινά με αποτέλεσμα να εκτονώνεται με λάθος τρόπο? Είδες λοιπόν ότι το βλέπει με διαφορετικό μάτι. Παίρνει το αποτέλεσμα. Τη ζημιά, ας πούμε, και αντί να εκφραστεί με θυμό
με τιμωρία.
Και τιμωρία, σου λέει: για κάτσε να δούμε τώρα, γιατί το σκυλί το έκανε αυτό. Μπορεί να είναι κάτι τυχαίο. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά αν, ας πούμε, αυτό επαναλαμβάνεται, σημαίνει ότι πίσω από αυτό, πολύ σοφά το λέει το κείμενο, σημαίνει κάτι άλλο.
Μα δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης σε τιμωρία.
Σε τίποτα.
Ούτε στα παιδιά,
σε τίποτα,
ούτε,
σε
στους,
τίποτα.
Ούτε στους ανθρώπους,
σε
ούτε
τίποτα,
στα ζώα.
Σε τίποτα.
Η τιμωρία δεν εξυπηρετεί σε τίποτα.
Σε τίποτα.
Απλά υπάρχει η πρόβλεψη. Η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση που παίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή συμβίωσή σας, καθώς αποτελεί μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, αλλά και τον τρόπο που θα διαχειρίζετε τη συμπεριφορά του. Mm-hmm. Κοινωνικοποίηση. Μαθαίνει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται με εσάς, με άλλους ανθρώπους ή και με άλλα ζωάκια. Εξοικείωση. Γνωρίζει το περιβάλλον του και πώς να ζει μέσα σε αυτό. Και οι εντολές που δέχεται, Άγγι μου. Μαθαίνει να αναγνωρίζει και να ακολουθεί βασικές εντολές που θα του δίνετε όταν χρειάζεται και όταν πρέπει.
Βεβαίως.
Και με ήρεμο mm-hmm. τρόπο.
Ναι, και πρέπει και εμείς να καταλάβουμε.
Με παιχνιδιάρικο τρόπο θα μπορούσα να πω πιο πολύ.
Ναι, με το δικό του τον τρόπο τέλος πάντων. Γιατί κοίταξε η συνύπαρξη mm-hmm. με ένα ζωάκι.
Ναι.
Θα ξεκινήσει από κάποιο σημείο. Ηλικιακά μιλάω τώρα. Δηλαδή, παίρνουμε ένα ζωάκι, μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι κουτάβι, ας πούμε, ή μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο, να το έχουμε υιοθετήσει. Αν είναι κουτάβι, σημαίνει ότι μαζί μας θα μάθει αυτά που είναι να μάθει. Μία ευθύνη αυτό. Αν είναι όμως υιοθετημένο και είναι λίγο πιο μεγάλο, σημαίνει ότι κάποια πράγματα ήδη τα γνωρίζει. Έχει κάποιους τρόπους που συμπεριφέρεται, έχει συνηθίσει ή δεν έχει συνηθίσει, και έχει πράγματα που δεν θέλει. Το οποίο δεν τα γνωρίζουμε εμείς.
Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Στην περίπτωση τη δεύτερη, λοιπόν, πιστεύω.
Το ψάχνεις.
Στην περίπτωση τη δεύτερη, λοιπόν, είναι δύο τα σχολεία. Ένα σχολείο που κάνει το κατοικίδιο για να μάθει αυτά που θέλουμε εμείς, και ένα σχολείο που πρέπει να κάνουμε.
Για να ξεχάσει
εμείς,
αυτά που είσαι.
Να πρέπει να κάνουμε εμείς για να μάθουμε τι συμβαίνει με αυτό το κατοικίδιο, πώς τι, να δούμε πώς αντιδρά σε διάφορες καταστάσεις. Θέλει μια υπομονή γενικώς όλο το πράγμα.
Ναι.
Μαρία μου, θα γυρίσω πάλι σε αυτό που λέμε. Αν ό,τι κάνεις ή σκέφτεσαι το κάνεις με αγάπη, δεν κινδυνεύει το ζωάκι.
Και δεν κινδυνεύεις και εσύ.
Και δεν κινδυνεύεις και εσύ να κάνεις λάθος.
Σωστά, γιατί καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι το αγαπάς και καταλαβαίνει ότι θέλει, ναι. ότι θέλει το καλό του.
Ναι, έστω και από το αποτέλεσμα.
Ναι.
Δηλαδή το ταΐζεις, ας πούμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει ευχαριστηθεί, έχει φάει, έχει χορτάσει. Αισθάνεται καλά.
Σωστά. Και να τελειώσουμε με τι άλλο, Άγγι μου?
Δεν ξέρω.
Πιο θετικά στη σωματική του αλλά και στην ψυχολογική του συμπεριφορά. Το παιχνίδι.
Α, καλά.
Το παιχνίδι που δημιουργεί μια ψυχολογική ισορροπία, όσο και στην δημιουργία ισχυρών δεσμών μαζί σας. Ακόμα και η εκπαίδευση σε μορφή παιχνιδιού δημιουργεί μεγαλύτερο κίνητρο στον πιστό σας φίλο και τον βοηθά να αφομοιώσει καλύτερα όσα του μαθαίνετε. Είδες που σου είπα προηγουμένως ότι όλα είναι ωραία να γίνονται στα ζωάκια mm-hmm. με ένα είδος παιχνιδιού.
Είναι πιο εύκολο.
Ναι, είναι
περνάει πιο εύκολο.
Στην πορτοκαλιά από κάτω πλένει τα μπαμπάκερα. Πράσινα έχει τα μάτια κι η φωνή της βιολετιά. Πράσινα έχει τα μάτια κι η φωνή της βιολετιά. Αχ, ερώτα. Στην αντισμένη την πορτοκαλιά από κάτω. Στην αντισμένη την πορτοκαλιά από κάτω. Αχ, έρωτα, αχ, έρωτα. Τρέχει το νερό στα βλάκι με τον ήλιο στην καρδιά του. Τραγουδάει ένα σπουργίτι πάνω στη μικρή ελιά. Τραγουδάει ένα σπουργίτι πάνω στη μικρή ελιά.
Αμέ.
όταν θα έχει αποσώσει όλο το, όλο το σαπούνι λόλα. Θα έρθουν οι μικροί τωρέρος, οι τωρέρος οι μικροί. Θα έρθουν οι μικροί τωρέρος, οι τωρέρος οι μικροί. Αντισμένη την πορτοκαλιά από κάτω. Αχ, έρωτα, αχ, έρωτα.
Πολλά τα μηνύματα, Άγγι, μας έρχονται από τουριστικές περιοχές όπως είναι η Ίδρα και δυστυχώς και από κατοίκους αλλά και από τουρίστες οι οποίοι καταγγέλνουν τις συνθήκες διαβίωσης για τα γαϊδουράκια, τα μουλάρια και τα άλογα και συγκεκριμένα αυτό το μήνυμα μας έρχεται από την Ίδρα. Τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν και εργάζονται πολλά υποειδή στη χώρα μας καταγγέλνουν τουρίστες και Έλληνες και ξένοι που επισκέπτονται είτε φημισμένους τουριστικούς προορισμούς είτε χωριά και πόλεις ανά την επικράτεια. Καθημερινά βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας βίντεο, φωτογραφίες με κακοποιημένα γαϊδουράκια, μουλάρια, άλογα, ζώα που δουλεύουν σκληρά, συχνά μέχρι θανάτου, υποκούντας τις εντολές αδίστακτων ανθρώπων. Τα περιστατικά δεν είναι λίγα. Έτσι, για άλλη μια φορά μεταξύ των περιοχών που πρωταγωνιστούν, ειδικά στον τρόπο διαβίωσης και εκμετάλλευσης των υποειδών, είναι και το νησί της Ίδρας. Σκίαστρο δεν υπάρχει όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Το νερό εδώ μέσα στο δοχείο όπως βλέπεις και εσύ έγινε σκουριασμένο και η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα ούτε πρόσβαση έχουν σε αυτό. Ζωάκια που είναι έτοιμα να φορτωθούν με ανθρώπους ή εμπορεύματα. Ένα από αυτά φοράει μεταλλικό φήμωτρο. Μία κυρία η οποία έχει τραβήξει κάποιες φωτογραφίες εδώ τις οποίες και βλέπουμε σχολιάζει κάτω από την ανάρτησή της ότι τα υποειδή οι ντόπιοι τα χρησιμοποιούν σαν σκλάβος. Συγκεκριμένα επισημαίνει τα εξής. Αυτή είναι η κατάσταση στο νησί. Ώρες ατελείωτες, μέρες, μήνες και αυτά ακόμα εκεί, στον ήλιο, χωρίς ούτε καν ένα σκέπαστρο. Στην Ίδρα υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα για τα ζώα και φυσικά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Σε ερώτησή μου, γιατί δεν βάζετε έστω κάποιο σκέπαστρο, μου είπαν ότι πρόκειται να μπουν κάποιες ομπρέλες, κάποτε. Χρόνια το ακούμε αυτό, Άγιοι. Όσο για το αλογάκι με το σιδερένιο φήμωτρο, η απάντηση ήταν εντάξει, δεν παθαίνει και τίποτα. Όσοι βλέπετε τέτοια περιστατικά, μιλήστε. Δείξτε την δυσαρέσκειά σας και ίσως κάτι ξεκινήσει να αλλάζει. Πότε θα γίνει κάτι οργανωμένο για αυτά τα ανυπεράσπιστα ζώα, πότε και πώς. Ακόμα και μια κοινοποίηση, ακόμη και μια παρατήρηση στους υπεύθυνους, ώστε να δείξουμε την εναντίωσή μας, μπορεί κάτι να βγάλει σαν αποτέλεσμα. Ακόμη και μια τόσο μικρή ενέργεια μπορεί να κάνει τη διαφορά και σίγουρα αξίζει τον κόπο.
Στου φθινοπόρου τη σιωπή με πιάσε μια μελαγχολία για τα μάτια σου μόνο πάλι βγαίνω και λιώνω. Αχ, κι είχα κόψει τυράκι για τα μάτια σου μόνο πίνω και μετανιώνω που δεν σε είχα ερωτευτεί. Μες του χειμώνα τη βροχή με ξύπνησε μια καταιγίδα για τα μάτια σου μόνο μες στο χιόνι παγώνω. Πήρε το κρύο τη βροχή για τα μάτια σου μόνο στα βουνά σκαρφαλώνω. Έχει χαλάσει και βροντί στις άνοιξεις στη χαραυγή. Πλανήθηκα μια Κυριακή για τα μάτια σου μόνο στα λιβάδια στη χιόνο. Στις ανεμόνα στη γιορτή για τα μάτια σου μόνο τα όνειρά μου κυκλώνω. Όπου είμαι εγώ είσαι κι εσύ.
στα αστέρια του καλοκαιριού. Ξεμείνα σε μια παραλία για τα μάτια σου μόνο τα πελάγι σαρώνω. Με ένα καραβί θαλασσί για τα μάτια σου μόνο πίνω και μετανιώνω που δεν σε είχα ερωτευτεί. Για σου μόνο τα πελάγι σαρώνω με ένα καραβί θαλασσί. Για τα μάτια σου μόνο πίνω και μετανιώνω που δεν σε είχα ερωτευτεί.
Un, deux, un, dos, tres.
Είμαστε
Φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Στα νησιά Γαλαπάγκος γνάσουνα ουρακοτάγκος κι εγώ η Ούγκα Ούγκα Ουάγκα σου λατρευτή ουρακοτάγκα σου.
Στα νησιά Γαλαπάγκος να μουνα ουρακοτάγκος κι εσύ η Ούγκα Ούγκα Ουάγκα μου η λατρευτή ουρακοτάγκα μου. Και αχυραγώγητη ουρακοτάγκη αχαλιναγώγητη σε μια δικιά μας μπανανιά αφορολόγητη.
Πως θα πεινάσουμε το μήνα τον επόμενο που τώρα είναι αναμενόμενο να μην υπήρχε ούτε καν σαν ενδεχόμενο.
Σε ένα παράδεισο διεθνώς προστατευόμενο.
Σε ένα παράδεισο διεθνώς προστατευόμενο.
Στα νησιά Γαλαπάγκος να σου να ουρακοτάγκος κι εγώ η Ούγκα Ούγκα Ουάγκα σου η λάτρευτη,
η λάτρευτη
ουρακοτάγκα σου.
Στα νησιά Γαλαπάγκος,
στα νησιά Γαλαπάγκος
να μουνα ουρακοτάγκος κι εσύ ουγκα ουγκα ουάγκα μου η λάτρευτη,
η λάτρευτη
ουρακοτάγκα μου. Με στη φύση να τριγύριζα με λουλουδάκια να ξαναγύριζα
στην αγκαλιά μου τρυφερά να σε ξεψύριζα και να τη βρίσκαμε μαζί με στα φιλώματα με ακατάπαυστα ζευγαρώματα χωρίς το άγχος που μας έχει κάνει πτώματα.
Χωρίς κανένα από τις κρίσεις τα συμπτώματα. Χωρίς κανένα από τις κρίσεις τα συμπτώματα.
Στα
ήσουνα ουρακό τάγκος. Κι εγώ η ούγκα, ούγκα, ουάγκα σου, η λάτρευτη, ουρακό τάγκα σου. Στα νησιά Καλαπάγκος, να ήμουνα ουρακό τάγκος. Κι εσύ η ούγκα, ούγκα, ουάγκα μου, η λάτρευτη, ουρακό τάγκα μου.
Μαριά, πώς θα πας με τον ύπνο?
Καθόλου καλά.
Καθόλου καλά.
Όχι, δεν είναι καλός μου σύντροφος, δυστυχώς.
Μάλιστα, εδώ έχει έναν
τα
τίτλο.
Τα τελευταία
όμως
χρόνια.
Έχει έναν τίτλο που λέει «Ύπνε που παίρνει τα γατιά».
Μακάρι να είχα αυτή την ευκολία του ύπνου που έχουν τα γατάκια.
Κάτσε, κάτσε, έχει πλάκα. Για να λέει, λέει εδώ. Αν παρατηρήσει κανείς τις οικόσιτες γάτες, θα διαπιστώσει ότι η καθημερινότητά τους αποτελείται από φαγητό και νερό, αρκετό παιχνίδι και πολύ ύπνο, Μαρία μου. Η μέση ώρα που περνά εξαπλωμένη η γάτα μας ημερησίως είναι περίπου 18 ώρες. Δεν το πιστεύω αυτό. Αφήνοντας πολύ λίγο χρόνο για τις υπόλοιπες δραστηριότητές της. Ο ύπνος τους βέβαια δεν είναι συνεχώς ο ίδιος. Σύμφωνα με έρευνες, τα 3 τέταρτα της συνολικής διάρκειας του ύπνου καταναλώνονται σε ελαφρύ ύπνο, non-REM, όπου οι βασικές τους αισθήσεις όπως ακοή και όσφρηση βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Το υπόλοιπο 1 τέταρτο αφορά σε βαθύ ύπνο REM, όπου συχνά συνοδεύεται και από όνειρα. Είναι η ώρα λοιπόν που μπορούμε να διακρίνουμε τεινάγματα και κινήσεις στο σώμα ή στις πατούσες τους.
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι όνειρα βλέπουν,
τι βλέπουν, ναι. Και που έχω αναρωτηθεί τι απάντηση θα πάρω, πρε Μαρία μου.
Καμία.
Καμία.
Τι γλυκά όνειρα μπορεί να βλέπουν κι αυτά.
Έλατε.
Ή τι όνειρα που μπορεί να τα τρομάζουν.
Ποιος ξέρει. Ενέργεια λοιπόν λέει. Πριν εξημερωθούν οι γάτες, κατανάλωναν μεγάλη ενέργεια να κυνηγούν τη λία τους, αναπληρώνοντάς τη με αρκετές ώρες ύπνου. Σήμερα, αν και δεν χρειάζεται να κυνηγήσουν για να τραφούν, αυτή η διαδικασία είναι καταγεγραμμένη στο DNA τους. Με αποτέλεσμα να κοιμούνται περίπου 16 με 18 ώρες την ημέρα για να αποθηκεύουν ενέργεια. Τρομερό. Η ηλικία. Η ηλικία παίζει μεγάλο ρόλο στη διάρκεια του ύπνου. Τα μικρά γατάκια και οι ηλικιωμένες γάτες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τις ενήλικες γάτες. Τα μικρά για να αναπληρώσουν την ενέργεια που απαιτείται για την ανάπτυξή τους και οι γατούλες μεγαλύτερης ηλικίας γιατί εξαντλούνται γρήγορα και μπορεί να αντιμετωπίσουν και κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Καιρικές συνθήκες. Το κρύο και η βροχή είναι δύο παράγοντες που μας προδιαθέτουν όλους για περισσότερη ξεκούραση, χουχούλιασμα και ύπνο. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στις γάτες μας που αναζητούν μια ζεστή γωνίτσα για να κοιμηθούν. Το θέμα είναι να μην αναζητούμε την ίδια γωνίτσα.
Για να κοιμηθούν μαζί.
Για να κοιμηθούμε.
Τότε...
Γιατί θα γίνεται συνήθως αυτό, ναι. Πάει και εκεί.
Τότε που... δεν θα είναι γωνίτσα.
Πας εκεί που, πάει εκεί που θες να κάτσεις και λες τώρα κάνει λίγο πιο εκεί. Όχι. Κάνει λίγο πιο εκεί, τίποτα.
Και μεταξύ τους αυτό υπάρχει. Βλέπεις γατάκια, δηλαδή πάει το, να χωθεί κάπου το ένα γατάκι και βλέπεις το άλλο αν είναι λίγο πιο.
Ναι, ναι, πάει και το διώχνει.
Ναι.
Τεμπελιά. Όταν το κατοικίδιό μας δεν έχει κάποια ασχολία και βαριέται, προτιμά να ξαπλώσει. Και γιατί όχι, να κοιμηθεί. Αυτό δεν θα είναι καλό όμως. Πρέπει πάντα να είναι ενεργοποιημένο. Δεν τα αφήνουμε να την πελιάζουν. Άλλοι λόγοι. Άλλοι λόγοι που παίζουν ρόλο στον πολύ ωραίο ύπνο μιας γάτας είναι η ράτσα της, η κατάσταση της υγείας της και της φυσικής της κατάστασης. Ενώ έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να οφείλεται και στο χαρακτήρα της. Να είναι παλιοχαρακτήρας που λέμε.
Να συμπληρώσω και να επισημάνω ότι δεν είναι τεμπελιά που διέπει τη γάτα. Η γάτα έχει το χρόνο της, όπως κάθε πλάσμα έχει το χρόνο του. Οι γάτες δεν είναι τεμπέλικα ζωάκια, δεν είναι τεμπέλικα πλάσματα, όπως ήθιστε να λένε. Απλά έχουν το χρόνο τους. Αυτός είναι ο χρόνος τους. Θέλουν
εσύ
να κοιμούνται η γατομάνα. Όποτε θέλουν, θέλουν να ξυπνάνε όποτε θέλουν, θέλουν να, να ξαπλώνουν όποτε θέλουν και όποτε το έχουν ανάγκη.
Εσύ είσαι γατομάνα, σε πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν λέει εδώ. Αυτά πρέπει να γνωρίζουμε για τον ύπνο των ελουροειδών μας. Αν όμως λέει εδώ, κοίταξε τώρα. Αν όμως παρατηρήσετε κάποια αλλαγή στον ύπνο τους, για παράδειγμα, κοιμούνται λιγότερο από τη συνήθως, χρειάζεται να επισκεφτείτε ένα κτηνίατρο. Ενδέχεται να υπάρχει κάποια ασθένεια ή πόνος που προσπαθεί να σας το δείξει με αυτόν τον τρόπο η γάτα σας. Πολύ ενδιαφέρον. Επανέρχομαι όμως σε μια γενική οδηγία που έχουμε πει. Και λέμε και συχνά, Μαρία μου, από τη στιγμή που γνωρίζουμε το κατοικίδιό μας, αν δούμε κάποια παρέκκληση στη συμπεριφορά του,
μια αλλαγή, μια διαφοροποίηση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε δεν είναι ότι έτσι του ήρθε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα που το αναγκάζει να αλλάζει την καθημερινότητά του. Mm. Ακριβώς. Γι' αυτό και είναι ο φίλος μας ο γιατρός. Δεν μπορεί να μην έχεις φίλο γιατρό, κτηνίατρο. Ναι. Έτσι.
Μεταφέρουμε το
ζωάκι μας, το κοιτάμε, το προσέχουμε και είναι όλα μια χαρά.
Ένα δέσποτο στη γειτονιά μας, Άγιε.
Φαντάζομαι πολύ.
Από τα πολλά αδέσποτα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Τώρα θα το πω όμως το δυστυχώς, έτσι, γιατί πρέπει να το πω.
Πες δυστυχώς.
Θα το πω το δυστυχώς.
Άντε, πες δυστυχώς.
Οφείλουμε να το πούμε.
Δυστυχώς.
Δυστυχώς. Καθημερινά χιλιάδες αδέσποτα στη χώρα μας πασχίζουν για να κρατηθούν στη ζωή. Μια ζωή που δεν επέλεξαν να ζήσουν στον δρόμο. Είναι λοιπόν ευθύνη μας αλλά και επιτακτική ανάγκη να τα βοηθήσουμε όπως μπορεί ο καθένας. Τι μπορούμε να κάνουμε αν βρούμε ένα εγκαταλελειμμένο ζώο στη γειτονιά μας? Το πρώτο βήμα, να το υιοθετήσουμε. Πάντα λέμε να ανοίξουμε τα σπίτια μας.
Πάντα το λέμε αυτό.
Να ανοίξουμε την αγκαλιά μας. Να υιοθετήσουμε από ένα δεσποτάκι.
Ναι, αλλά ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο.
Είναι εύκολο τελικά. Γιατί μαθαίνουμε να συμβιώνουμε. μαθαίνουμε και θέλουμε να μαθαίνουμε να συμβιώνουμε με ένα ζωάκι.
Με ένα ζωάκι.
Είναι μέσα στη φύση μας. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου.
Εάν θέλαμε να. Κάθε ζωάκι που βλέπουμε στον δρόμο
που είναι μόνο
το, να το κάνουμε κατοικίδιο, θα. Ναι, αυτά. Θα φεύγαμε εμείς από το σπίτι στο τέλος. Δεν γίνεται, Μαρία μου.
Πάμε τώρα γι' αυτό υπάρχει ο Δήμος. Ναι, γι' αυτό όμως υπάρχει.
Μια κουβέντα περίεργη τώρα.
Γι' αυτό υπάρχει ο Δήμος για να έχει την φροντίδα και την προστασία.
Ναι, το πρώτο πράγμα που. Λέω εγώ τώρα έτσι. Δεν ξέρω τι λέει το κείμενο.
Οφείλουμε να κάνουμε κατά κάποιο τρόπο.
Βλέπουμε λοιπόν ένα ζωάκι το οποίο σίγουρα θα είναι πεινασμένο, διψασμένο. Σίγουρα.
Το πρώτο
για να είναι στον δρόμο. Θα το δούμε κιόλας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, και αυτό δεν κοστίζει και δεν είναι τίποτα, είναι να φροντίσουμε να έχει τουλάχιστον λίγο φαγητό και τουλάχιστον λίγο νερό.
Τη φροντίδα.
Να παρατηρήσουμε απλά και όμορφα, μήπως έχει κάτι, μήπως έχει χτυπήσει, μήπως έχει αυτό, να το μεταφέρουμε σε ένα γιατρό.
Εάν το επόμενο βήμα, το
αν είναι στη γειτονιά μας, αν είναι στη γειτονιά μας όμως.
Τι κάνουμε, το στυρώνουμε.
Περίμενε. Αν είναι στη γειτονιά μας όμως, γνωστό ζώο, αυτό το παίρνουμε, το στυρώνουμε, το περιποιούμαστε. Και να σου πω και κάτι, έχουμε πάρα πολλές εμπειρίες, το ξέρεις πολύ καλά εσύ, που πολλές φορές δρόμοι, μικρές γειτονιές δηλαδή, έχουν 4-5 δέσποτα που τα φροντίζουν όλοι.
Βέβαια.
Δεν θα είναι η πρώτη φορά ή η τελευταία.
Βέβαια.
Και τα οποία μάλιστα είναι και σε μια άψογη κατάσταση και στυρωμένα και περιποιημένα. Και καθαρά και ταϊσμένα και κανένα πρόβλημα. Βέβαια. Έτσι.
Οπότε το πρώτο βήμα είναι η υιοθεσία. Αν είσαι σε θέση να υιοθετήσεις ένα τετράποδο που έχει ανάγκη από οικογένεια και μια ζεστή αγκαλιά, σίγουρα είναι το καλύτερο μέρος που μπορείς να κάνεις και να του προσφέρεις το μεγαλύτερο δώρο. Δώρο ζωής,
Άγι μου.
Να είσαι σίγουρος πως θα σου το ανταποδώσει με τον ομορφότερο τρόπο. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, συνέχισε στο επόμενο βήμα.
Το επόμενο βήμα λοιπόν λέει: ενημέρωσε κάποιο φιλοζωικό σωματείο ή το Δήμο σου. Σωστό. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Σωστό, να το ενημερώσεις.
Ναι.
Τώρα ο Δήμος τι κάνει.
Σταμάτα. Μην αρχίσουμε αυτή την κουβέντα, έχω πει.
Okay.
Από τη στιγμή, λέει, που δεν μπορείς να προχωρήσεις σε υιοθεσία και κυρίως αν το ζωάκι είναι τραυματισμένο και φαίνεται χαμένο, σωστό, κάλεσε αμέσως το κοντινότερο φιλοζωικό σωματείο ή στο Δήμο σου, ώστε να αναλάβουν την περίθαλψή του. Θα προτιμούσα το σωματείο. Δηλαδή οι εθελοντές θα κάνουν αυτή τη διαδικασία πολύ γρήγορα. Θα
πολύ βρούμε, πιο εύκολα,
θα
πιο
βρούμε, θα βρούμε αμέσως, γιατί έχουν άμεση επαφή με γιατρό.
Και αποτελεσματικά.
Θα βρούμε αμέσως γιατρό, θα βρούμε αμέσως, δηλαδή όλα αυτά θα γίνουν γρήγορα. Και φυσικά ο Δήμος μετά μπορεί να ασχοληθεί.
Μπορεί και να ασχοληθεί.
Επειδή λέει η απομάκρυνση του ζώου από το δρόμο μπορεί να διαρκέσει από κάποιες μέρες μέχρι εβδομάδες, ή να μην υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθεί σε κάποιο χώρο της φιλοζωικής ή του Δήμου, μπορείς να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα. Θες να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα, Μαρία?
Φυσικά.
Για να σε δω.
Για να το γνωρίσουμε κι εμείς ποια είναι. Αναζήτησε σπίτι. Αν ισχύει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να κάνεις τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να βρεθεί το συντομότερο ένα σπίτι για το πλασματάκι αυτό. Μπορείς να δημιουργήσεις μια αγγελία και να τη δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και τα social media ή να ενημερώσεις το φιλικό σου περιβάλλον σχετικά με αυτό.
Βήμα τέταρτο, Μαρία. Mm-hmm. Παραχώρησε του χώρο και τα απαραίτητα και μέχρι να βρεθεί κατάλληλη οικογένεια για το αδέσποτο, ας φροντίσουμε λοιπόν, λέει, με όποιο τρόπο μπορούμε. Να υπάρχει προστατευμένος και στεγασμένος φυσικά χώρος στο εξωτερικό περιβάλλον του σπιτιού και να μεταφέρουμε εκεί το αδεσποτάκι παραχωρώντας του καθαρό νερό και τροφή. Λίγο να το φροντίσουμε, να το προστατέψουμε από τις καιρικές συνθήκες. Δεν βλάπτει, δεν παθαίνουμε τίποτα.
Να σου πω, Άγι μου, και ας μείνει και μέσα στο σπίτι ή στον κήπο.
Όχι, στον κήπο λέει εδώ, έξω. Α, λέει, έξω λέει.
Ωραία, ναι, συγγνώμη, συγχωρείς.
Δεν πειράζει. Αν μπορούμε, αν δεν έχουμε κήπο όμως και έχουμε λίγο μεγαλύτερο χώρο και μπορούμε.
Ας το βάλουμε στη βεράντα. Ναι, δεν μπορεί να μην έχουμε και μια βεράντα.
Κάτι θα έχουμε.
Για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι. Λέει λοιπόν εδώ, εναλλακτικά, μετέφερε το σε ασφαλέστερο από το δρόμο σημείο στη γειτονιά, φτιάξε ένα αυτοσχέδιο σπιτάκι, με χαρτόκουτα, δεν χάθηκε ο κόσμος, και τοποθέτησε μέσα σε αυτό παλιά ρούχα που δεν χρειάζεσαι και που θα αντικαθιστάς φυσικά κάθε φορά που βρέχει. Φρόντισε να έχει καθημερινά καθαρό νερό και άφθονη τροφή.
Είναι πολύ δύσκολο.
Καθόλου. Και ξέρεις κάτι, υπάρχουν και αυτές οι πανάκριβες παλέτες που είναι δωρεάν.
Οι πανάκριβες παλέτες που είναι δωρεάν, ναι.
Βάζουμε μια ωραία παλέτα κάτω για να, μην, να περνάει το νερό, να μην βρέχεται.
Για να μην έχει επαφή το σπιτάκι.
Και πάνω με ένα ξύλινο απλό κουτάκι, ένα σπιτάκι πλαστικά, ξύλινα, χαρτόκουτα, ωραία, μια χαρά.
Και βάζει και άλλωστε, ένα διάβροχο.
Δεν θα μείνει 500
βάζεις,
χρόνια.
Όχι, βέβαια, και βάζει και ένα διάβροχο από πάνω έτσι, ναι, για να
γιατί
το καλύψει.
Στην ουσία, ουσία αυτές οι οδηγίες είναι για να σώσεις ένα ζωάκι. Έτσι. Οπότε
σωστά,
δεν χρειάζεται να του βρει πεντάστερο για να σωθεί. Έλεος. Ναι.
Το πέμπτο βήμα, ποιο είναι, Άγιε μου, είναι να επισκεφτούμε τον κτηνίατρο.
Εμείς.
Δεν θα πάει μόνο,
θα πάει στον κτηνίατρο, Μαρία.
Βέβαια,
είναι το πέμπτο βήμα. Θα πάμε στον κτηνίατρο όλοι μας.
Είτε στην περίπτωση που το ζώο είναι τραυματισμένο, είτε η όψη του δεν μαρτυρά κάποιο πρόβλημα, πρέπει εμείς ως υπεύθυνοι να το μεταφέρουμε άμεσα σε κτηνίατρο. Αφενός για να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει μικροτσίπ, αφετέρου για να δει την κατάσταση της υγείας του και να κάνει τα εμβόλια που απαιτούνται. Με τον κτηνίατρο επίσης μπορείς να συζητήσεις και την πιθανότητα στήρωσης του ζώου, αν το κρίνει ο ίδιος και αν μπορείς να προχωρήσεις σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Και τα λέμε σε αυτή τη διαδικασία, μιλάμε πάντα οικονομικά.
Ναι, βεβαίως. Και εκεί όμως είναι και το θέμα της συνεργασίας.
Βέβαια, της φιλοζωικής.
Της φιλοζωικής
και της περιοχής,
με την οποία μπορείς να πεις ότι ξέρετε κάτι, μπορώ και εγώ να δώσω 2 ευρώ να βοηθήσουν να γίνει μια στήρωση. Γιατί από τη στιγμή που θα ενδιαφερθείς. Εντάξει τώρα. Βλέπω λοιπόν, Μαρία, εδώ ότι έχει το λεγόμενο extra tips. Πληροφορίες, πονηρές πληροφορίες. Λοιπόν, για να δούμε. Όταν πέταξε λέει, κάποια κονσέρβα στα σκουπίδια, πάτησε το στομιό της ώστε να αποφευθεί να εγκλωβιστεί η μουσούδα κάποιου αδέσποτου και να κινδυνεύσει από ασφυξία.
Και έχουμε δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό να το επισημάνουμε και να το τονίσουμε, ναι, Άγιε.
Υπάρχουν λοιπόν στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία θεωρούνται κωμικά. Που είναι κάποια ζωάκια που έχουν εγκλωβίσει το κεφάλι του σε μια γυάλα, σε ένα κονσερβοκούτι. Και αυτά είναι τοποθετημένα, μάλλον ενταγμένα στα αστεία βίντεο. Δεν θεωρώ καθόλου αστεία.
Όχι,
λοιπόν,
βέβαια.
Τα βίντεο
αυτά. Το θεωρούν αστείο αυτοί
πάρα
που
πολύ
το
αστείο,
έτσι.
Ναι. Αν έχεις όμως κλείσει το κεφάλι σου κάπου και δεν μπορείς να βγεις, δεν είναι καθόλου αστείο. Λέει λοιπόν τώρα εδώ, ανοίγοντας το καπάκι ενός κάδου, πριν το κλείσεις, βεβαιώσου ότι δεν είναι μέσα κάποιο αδέσποτο.
Βέβαια.
Και καλά, το βασικότερο.
Να σου πω όμως αυτό, ξέρεις, πώς το καταλαβαίνουμε, πώς μπορούμε να το αντιληφθούμε, από το νιαούρισμα μπορεί να κάνει το γατάκι.
Απ' την άλλη, κάτι που το τελευταίο που λέει εδώ, που είναι πολύ βασικό, αλλά κυρίως για το χειμώνα, πριν βάζεις, λέει, σε ισχύ τη μηχανή του αυτοκινήτου, σου χτύπησε το καπό ή έλεγξε τις ρόδες ώστε να σιγουρευτείς ότι δεν κινδυνεύει κάποιο αδέσποτο που βρήκε καταφύγιο.
Μικρό συνήθως γατάκι.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Για να νιώσεις ζεστασιά, γι' αυτό πηγαίνει πιο
και
πολύ.
Και θα το πω αυτό, διότι σήμερα τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν πολλούς ημάντες μέσα που κινούνται. Κινητά μέρη δηλαδή.
Μάλιστα.
Οπότε όταν παίρνει η μηχανή μπρος, αρχίζουν κάποια πράγματα και κινούνται μέσα στο μοτέρ. Και αυτό είναι επικίνδυνο για τα ζωάκια που είναι εκεί. Γι' αυτό πρέπει. Δεν είναι τίποτα. Ένα δευτερόλεπτο είναι.
Το ξεχνάει κι ο άλλος όμως, ξέρεις.
Εντάξει, το ξεχνάει κι ο άλλος.
Δεν είναι μια συνήθεια, μια συνήθεια που μπορούμε να την κάνουμε. Δεν την γνωρίζουμε αυτή
λοιπόν,
τη συνήθεια.
Πάρα πολύ ωραία, Μαρία μου. Από σήμερα να το κάνουμε συνήθεια λοιπόν. Από το φθινόπωρο. Τι να κάνουμε τώρα. Ευτυχώς είμαστε σε μια χώρα που δεν κάνει τόσο πολύ κρύο.
Ναι.
Γιατί το καλοκαίρι δεν πρόκειται να ανέβει κάτι
τέτοιο αυτοκίνητο
με τίποτα.
Αλλά πόσες διασώσεις είχαμε από αυτοκίνητα, έτσι, από καπό σε καπό που πηγαίνουν και χώνονται τα.
Τι να κάνουμε. Αλλά ιδιαίτερα όταν κάνει κρύο.
Βρίσκουν ζεστασιά, βρίσκουν.
Και έχει εδώ ένα υπέροχο, να κλείσουμε με αυτό μάλλον,
βέβαια,
Μαρία μου, που λέει: να θυμάσαι ότι 10 λεπτά από το χρόνο σου καθημερινά μπορούν να σώσουν μια αθώα ψυχή. Τίποτα άλλο αυτό.
Ουδέν σχόλιο.
Ουδέν σχόλιο.
Και ερχόμαστε, Άγγι μου, στις υιοθεσίες. Η πρώτη μας έρχεται από την Μαρία Χαλκιά. Πρόκειται για ένα γατάκι που βρίσκεται σε μια αποθήκη γιατί δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το σκυλάκι της οικογένειας. Βρίσκεται σε χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα μεταφοράς και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις γύρω περιοχές. Αν κάποιος θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες για το μικρούλι αυτό γατάκι, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω inbox με την Μαρία Χαλκιά. Και η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από την ομάδα εθελοντών φιλόζων Κιμήνων. Είναι σκυλάκια τα οποία δυστυχώς βγαίνουν στον δρόμο από μέρα σε μέρα. Και θα διαβάσω αυτό το μικρό κείμενο. Τι να πεις αυτά τα πλάσματα, πώς να δικαιολογηθεί σε 10 ψυχές, γιατί τους ξεσπιτώνεις, πού θα πάνε, 10 αθώα πλάσματα είναι προστατευμένα εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Τα σώσαμε από βέβαιο θάνατο, μας γράφει. Κάποια από αυτά ζουν εκεί που βλέπετε από 2 μηνών και έφτασαν πλέον 2-3 χρονών. Και τώρα τι θα κάνουμε, να τα αφήσουμε στην κόλαση του τόπου μας. Τα σκυλάκια βρίσκονται στα κείμενα του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Να ανοίξουμε απλά την πόρτα και να πούμε φύγετε.
όλα όσα ήξεραν, οι φωλίτσες τους, το πρόγραμμά τους, τα κρεβατάκια τους, όλα σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχουν πια. Μας αναγκάζουν να πάρουμε αυτά τα πλάσματα από εκεί. Αλλά να πάμε πού? Πρέπει να αφήσουμε το χώρο που φιλοξενούνται μέσα στον Ιούνιο. Εκλιπαρούμε για υιοθεσίες. Να σωθούν έστω και κάποια από αυτά. Δεν θα επιβιώσουν. Κανένα από αυτά δεν θα ζει σε λίγες εβδομάδες. Άλλα θα τα χτυπήσουν αμάξια, άλλα θα φωλιαστούν, άλλα θα πυροβοληθούν, άλλα θα κυνηγηθούν λόγω του μέγεθός τους. Μέσα στο χωριό, δυστυχώς είναι ανεπιθύμητα. Να πάμε να τα αφήσουμε στα χωράφια? Πού και πώς? Όλα υγιέστατα, αποπαρασιτωμένα, στηρωμένα, με τα βιβλιάρια τους, μεγαλωμένα με αγάπη, με χάδι, φιλικά, ανθρωποκεντρικά, που πλησιάζουν και δεν φοβούνται κανέναν. Όπως τονίζει ο θετικός εκπαιδευτής κ. Γραμματικάκης, ένας από τους καλύτερους στο είδος του στην Ελλάδα που επισκέφθηκε αυτά τα πλάσματα σήμερα, δεν γίνεται να επανενταχθούν. Δεν υφίσταται, όπως λέει, η επανένταξη για ζώα που δεν έχουν ζήσει ποτέ στον δρόμο. Θα πεθάνουν. Αργά ή γρήγορα θα σκοτωθούν. Αν κάποιοι από εσάς ή αν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται να υιοθετήσει έστω ένα από αυτά τα πλάσματα, μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 6970 3083 27 και 6936 103 202. Ας προστατεύσουμε και ας φροντίσουμε αυτά τα πλάσματα να μην μείνουν άστεγα.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Ευχαριστούμε τον Κώστα Κυριακάκη που ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, και μην ξεχνάτε, ο σκύλος σου θα ζήσει κατά μέσο όρο 15 χρόνια και θα σε αγαπάει για όλη του τη ζωή. Αν ζούσε 100, θα σε αγαπούσε για 100 χρόνια. Αν ζούσε 1000, θα ήταν φίλος σου για 1000 χρόνια. Μπορείς να βασιστείς σε αυτόν οποιαδήποτε στιγμή, γιατί ο σκύλος είναι το μόνο πλάσμα που ό,τι και αν κάνεις, θα σ' αγαπάει αιώνια. Να είστε καλά, φίλοι μου.